Moi boa tarde, benvida a esta nova cita do 6º Encontro Cidade da Coruña, en que nos acompaña Antón Ribeiro Coello, co seu relatorio anunciado no programa As Voces Ausentes, Literatura Restitutoria. Hoxe acompáñanos un limiao de nacemento, mas casi que xa adoptado no seu lugar de residencia dende hai tempo, en Boiro, onde participa nun proxecto ben fermoso e consolidado, coñecido como Barbantia, que intenta dinamizar culturalmente todo o que é a comarca do Barbanza. Antón cursou estudos de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, ía para guitarrista, segundo ele indica na súa autobiografía, e finalmente, despois de diferentes ocupacións laborais, na actualidade exerce como funcionario da Administración Autonómica. Di que comezou a escribir con 23 anos e a verdade é que o seu leitmotiv foi ben interesante, porque o obxectivo foi seducir a unha muller. Como ben sabemos que escribe maravillosamente ben, porque ademais conseguiu conquistala, que é a súa compañeira. Aproveitando unha cualidade ben talentosa que ele define como unha imaginación hiperbólica, decidiuse a seguir afundando na escrita, a presentarse a premios literarios, que de seguida comezou de maneira continuada a gañar, e así, tomando as súas propias palabras, fun construindo unha especie de obradoiro solitario no que fun aprendendo que coas palabras son moitas as cousas que se poden atrapar. Hoxe recoñece que a escrita para ele é como un acto compulsivo que está a escribir sempre de día, de noite, no que facer da vida diaria, mas tamén seguramente en soños, aínda que non sexa escrita física, si esa que precisa de tempo de pensamento, de reflexión, de procura de datos, etc. Mesmo chega a considerarse, tal imbricación coa literatura, nomeadamente coa novela, que mesmo chega a considerarse personaxe da súa propia novela. Recoñecémolo seguramente así de primeiras o seu nome como narrador, autor de novela e de relato breve, mas tamén a súa bibliografía está representada por outros xéneros, como o ensaio, ou a poesía, ou mesmo a literatura infanto-xuvenil. O seu recoñecemento en forma de diferentes premios é ben coñecido dende aqueles primeiros accésit ou premios do certame Modesto Rodríguez Figueiredo, que gañou en varias ocasións dende o ano 91, até outros premios como pois, o García Barros por A Historia de Chicho Antela, o Premio Café de Dublín por Animalia, finalista no Premio Torrente Ballester con A Quinta de Saler, Premio García Barros con As Rulas de Bakunin, ou xa máis próximo a nós no tempo, a súa última novela, Laura no Deserto, foi recoñecida co Premio da Crítica Española, co Premio de Narrativa da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, e tamén foi finalista do Premio Novela Europea Casino de Santiago. Ademais, se non digo mal, cun grandísimo éxito e acollida a lectora, porque é a terceira edición xa desta novela. Foi o presidente fundador, como dixen ao principio, da Asociación Cultural Barbantia, na que segue aínda a colaborar dunha maneira moi activa e comprometida, fillo predirecto do Concello de Baltar e xuiz honorario do Couto Mixto. Parecía totalmente acaído e xustificado que Antón Ribeiro Coello tiña que formar parte dun ciclo como este, que levaba o antetítulo de Os territorios da invisibilidade. A súa intervención tratará fundamentalmente sobre as funcións da literatura na memoria, centrada especialmente na Guerra Civil, esa etapa tan dramática, esa auténtica traxedia que marcou o século pasado, que si é certo que se revisita en varias ocasións na narrativa galega, mas seguramente sempre será necesario volver unha e outra vez a dar a palabra a aqueles que durante tanto tempo a tiveron oculta. A literatura, pois, ao servizo da restitución das voces ausentes, das voces maltratadas e ignoradas, das que tamén fomos xa tendo constancia, pero desde outras ópticas, nos dous relatorios anteriores de Aurora Marco e de Pilar García Negro. A literatura ao servizo do recoñecemento das vítimas, un dos objetivos fundamentais, esa función social que ten, que tivo históricamente e necesariamente ten que seguir a ter a literatura en xeral e a literatura galega en particular. Con que vontade pode incidir na sociedade actual e transformála, porque parece que ben necesitado, está disto. Ficamos logo coas palabras de Antón Ribeiro Coello, que de seguro nos ofrecerá a literatura como unha opción ética e estética para poñer en tensión o pasado e inscribir nel novas olladas que aspiran a modificálo. Moitas grazas, Antón, por teres aceptado este convite e acompañarnos hoxe.